Далей на хвалях свободы передача «Вольная студия». У старажытным заслав'і асвечаная царква ўсіх беларускіх святых, збудаваная на грамадскія ахвяраванні. Каго з беларускіх дзеячоў адлюстраваў на царкоўных роспісах мастак Віктар Маркавец? Чаму царква была перададзеная беларускаму экзархату расійскай праваслаўнай царквы? Гостей перадачы Міхася Скоблы, ініцыятарка будаўніцтва храма, мастацтвазнаўца Таццяна Гаранская.
Спадарня Татьяна, мне было вельмі цікава пабываць у вашай царкве. Скажыце, як увогуле ўзнікла ідэя збудаваць свой храм?
Справа ў тым, што мы ж людзі адукаваныя, мы займаліся гісторыяй Заслаўя, гісторыяй Беларусі. І мы з гісторыі гэтай ведалі, што калі людзі пачыналі нейкую вялікую працу, там будаўніцтва горада, палацавага комплекса, яны пачыналі з будаўніцтва храма. Мы задумалі ў Заслаўе з Віктарам Маркаўцом пабудаваць гісторыка-культурны комплекс, музей гісторыі Заслаўя, галереі мастацкія і так далей. І мы разумелі, што пачынаць будоўлю трэба з храма. Пачалі мы будаваць у 93-м і асвяцілі храм у чэрвені 2013 года, 20 год. Гэта перыяд жыцця Віктара ў Заслаўі, перыяд нашага з ім шлюба. Гэты храм – это наша дзіця з ім, і укладзеныя наша ўсе памкненні, наша мары, наша ўяўленні пра Беларусь і для Беларусі.
Удавалася вам знаходзіць нейкіх фундатараў?
Безумоўна, ну, пачатак першы быў зроблены Віктарам у 92-93 годах, калі ў яго былі буйныя мастацкія праекты ў Польшы, у Казімішы Дольным. Ён зрабіў выставу гістарычнай імпрэсіі, дзе распавёў пра гістарычныя помнікі Польшы і Беларусі. І другі буйны праект пра помнікі дойлідства Беларусі быў у Амерыцы. І яны далі асноўны капітал для будаўніцтва храма. А прача таго, варшаўскія калекцыянеры вельмі любілі партрэтную дзейнасць Маркаўца. Яны лічылі, што ў Польшы такія пранікнёныя партрэты вытанчаныя, і ніхто не напіша. І яны з рук у рукі перадавалі Віктара як аўтара. Ён апісаў цэлыя сямейныя кланы. І вось гэта быў асноўны капітал для будаўніцтва храма, які нам крылы даў за спінай.
Але ж гэта былі вашы сямейныя сродкі. А ці былі фундатары аднекуль збоку?
Груба кажучы, адсоткаў на 80 – это наш асабістыя сродкі. Адсоткаў 20 – гэта наша беларуская дыяспара. Цалкам падтрымлівалі нас беларусы ў Амерыцы. Вось. І яны моцны вельмі ўклад зрабілі. Першы сур'ёзны ўклад – это сім'я Русакоў. Яны 4000 даляраў вынулі, паклалі з кішэні, паказалі ўзоры, як яны падтрымліваюць. Прычым я падкрэсліваю, што ўсе ведалі, што мы будуем беларускую праваслаўную царкву. Другі ўнёсак моцны зрабіў Кастусь Акула. Таксама 4000 даляраў. Ну, конечно, кто-то там еще давали подробизне. Ну, это два таких роды моцных белорусских, которые серьезно подтримали.
Адметность этой вашей церквы – росписи, зробленные светлой памяти Виктором Маркаўцом. Скажите, кольки часу он потратил на эти фрески?
Фактично, усе эти 20 год Виктор сходил с думками про роспис этого храма. Это ясно было, что будет расписывать, его это вызрывало, можно сказать, теперь уже десятками год. У царкве існуюць каноны, іх трэба трымацца. Але зараз у многіх храмах, калі робіць роспісы, у новых храмах, чамусь яны ўсе змрочныя, такія цёмныя. І прыходзіш, туды ёсць пачуцце прыгнёту нейкага. Віця хацеў стварыць храм на радасць людзям. Фактычна, роспіс ён пачаў рабіць у маі 12 года. І у маі 13 ён закончыў.
Ён зрабіў гэта ўсяго за адзін год?
Но у яго перад гэтым была вялікая практыка. Ён рэканструяваў роспісы ў Докшыцах, дзе яго хрысцілі, і ў Сіцах двойчы. І там кіламетры роспісаў, храмы старыя. Роспісы пастрадалі настолькі, што ў Докшыцах прыйшлося на кальку зняць роспісы, перанесці потым і на новы распісаць. Ён это ўсё зрабіў у адным храме, з другім дабрачынна, і гэта была такая ў яго практыка, што тут ужо ён лёгка, як палёт у яго быў гэты роспіс, хаця са дня ў дзень. І ён з любоўю, з такой радасцю распісваў гэты храм. Ну, натуральна, што ён па ўсіх этих канонах ведь расписывал, постил. И он жил в этом. Он жил в этом храме целый год.
Евангелисты на фресках нагадывают мне Евгена Кулика, Владимира Конана, Василия Быкова. Чего это мне подается?
Я скажу так, что когда он начинал писать, и когда он их писал, конечно, от початку такой идеи не было. Але подеи опушних годов. В нашей сведомости была горечь утраты таких дьячов, как Кулик, Конан. Это непомерные, это вельми тяжкие страты для нас, их, тех людей, которые жили с ним побач, себравали. И вельми часто так здарается, как многие мастаки пишут некую особу историчную и промалевывают свой твар. Вот тут начало отрываться у Вити так, что промалевались в образы этих особов. Когда мы это начали отчувать, мы уже тогда уже усведомлять это начали. И он уже завершал эту працу усведомленно. И он прописал в образы гению белорусской истории и культуры.
На хвалях Радио Свобода гучить передача «Вольная студия». Міхась Скобла гутрыць з мастацтвазнаўцай Тетяной Гаранскай, якая разам з мастаком Віктарам Маркаўцом збудавала ў Заславі праваслаўную царкву.
Татьяна, не могу не спытаться вот про что. Магчыма, белорусская миграция давала гроши на белорусскую церкву, а вы передали ее белорусскому экзархату РПЦ. Як так сталося?
Ну, по-перше, треба сказать объективно, что владыка Филарет, надо ему отдать належное, с великой пашаны примал у Менску того же владыка Николая и того подвижника Алтакефалии Василя Русака и инших. И, безумовно, коли мы бы давали храм, мы не уявляли, что он будет не белорусскомовный. Мы не разумели, что мы не сможем до конца быть господарами храма, потому что есть церковная субординация. И тут еще так склалось, что, когда мы выдавали храм, местовое керавництво, приватности Василь Барану, тогда частный мэр Заславе, вызвали до сих податков. Потом нас обклали такими податками, мы повинны были миллионы и миллионы платить податков. Грошей у нас не было, но один выход был передать православным на церкви этот храм, потому что церква позбавлена от податков, мы просто задыхались. А як мы не стали господарами храма, мы бы доводники, але мы не господары, тому нас никто не пытает, на какой мове там вести службу. И мы только один, что при этих обставинах удалось сделать роспис, такие, как мы являли белорусский роспис в белорусском храме. Нам пошансовало, что у храме судовный працуя настоятель, отец Александр, который разумеет и который коли была поминальная служба, коли отпевали Виктора у храме, перед усёй интеллигенцией у храме сказал, что в ближайший час я постараюсь зарабить белорусскомовные службы. Это его слово.
Ну и ты стримал свое слово святар.
Ну вот Казанье на Пасхе, он сказал по-белоруску. И мне было приятно, что первые кроки сделаны, и думаю, что ближайшим часом он здесьнет свое обещание, и храм будет белорусскомовный, и будут белорусские люди чуть тут белорусскую службу.
Дякую, Татьяна. А теперь я хочу, каб до нашей гутарки долучился и святар. Отец Александр, храм у вас невеликий, а ти много у вас прихожанов?
Ну, прихожан у меня вельми много. Места не хапая. Не хапая. Вось, и первая же служба была у меня 80 причастников. А зараз, вось, на апошнем набоженстве на Пасху Христову было уже 90 взрослых и 14 маленьких. Мы сами повинны добро ведать белорусскую мову и размовлять добро на ёй. Каб наши прихожане так само и володовали. Церква завсёды шла на сустрыч верующим и обращалась к ним на той мове, як вены зразумели добра. Калі вы, люди, да, громадяне наши, пачнуць размовлять на белорусской мове, я думаю, церква так само начне звертаться до людей на той мове, на якой будь говорить яны. Але масса того, что, например, я читаю, творов, богословских, яны все ж таки на русской мове. Там складано трохи читать одно, звертаться к народу на другим. Моя думка ж то, что наша родина повинна, коли называется Республика Беларусь, то и мова наша белорусская должна обновиться. На ней размовляли самые, так сказать, светлые головы нашей родины.
А отец Александр, ведаю, что скульптор Гене Клойко зарабил для вашего храма мемориальную шильду, присвеченную Виктору Маркауцу. Коли вы собираетесь ее усталевать?
Моя думка, что, мабыть, годовщине похования Виктора Петровича мы усталюем эту дошку. Ён зрабіў, але пашоў крышку не тым шляхам. Трэба адразу было намаляваць эскіз, вось согласаваць яго з царкоўнай уладай. Ці адпавядае ён традыцыі, вось.
А што, хіба не адпавядае?
Просто ж ён пашоў не так, як трэба. А так, мабыць, там адпавядае ўсё. Я думаю, што ўсё будзе добра і мы уздадзім належнае Віктору Петровичу, які не толькі эскіз зрабіў самого храма, не толькі будаваў, які сэрца сваё ўлажыў у гэты будынак, у храм. Ну і мне самому ён вельмі дапамагаў у жыцці.
Дзякуй вам, отец Александр, за удзел у гутарцы, якую мы працягваем з Тацянай Гаранскай. Тацяна, вось святар кажа, будзе беларускамоўная грамада, будзе і беларуская служба. Ці ёсць такая грамада ў Заслаўі?
Па-першае, сапраўды, як будавалі, пачалі будаваць храм, у нас было створана братства православнае, которое узначала Галя Маркавец Крывоблудская. Но за эти 20 гадоў, пакуль была эта марудная працэдура будаўніцтва храма і яго свячэння, мы разгубілі. Хто-то памёр, хто-то з'ехаў. І таму цяпер гэта, я лічу, сваёй працай сабраць беларусаў за Заслаўе і стварыць нанова гэта беларускае православнае братства. Это што належыць з нашага боку. Ну, а святара святар сваё слово сказаў над труной. Но па сённяшні дзень гэта балючае пытанне ў мяне, як адной з заснавальнікаў, будаўнікоў гэтага храма. Тое, што ён не беларускамоўны. Это самае балючае, што на сённяшні дзень у мяне ў свядомасці ёсць.
І хіба апошняе пытанне, Тацяна, у Заслаўі ўжо даўно дзейнічае Спаса-Преображэнская православная царква у былым кальвінскім зборы. Ці вы неяк з ёю супрацоўнічаеце?
Ну, можа, я скажу некі такі крамольныя рэчы. Ну, я вот у старажытны Спаса-Преображэнскі храм не хаджу, таму што там працуе чалавек, каторы яры праціўнік, настаяцель, отец Мікалай, всяго беларускага. Я скажу праўду, ён вораг беларушчызны, таму што все праблемы, большасць праблемаў, што мы мелі з будаўніцтвам нашага храма, ствараў ён.
Магчыма, ён просто не хацеў некай канкурэнцыі?
Я не ведаю, ні я яму не суддзя, я просто констатую факт. Якія ў яго былі падставы для гэтага? Это справа яго, і хай перад Богам ён адказвае. Я хожу, я прыхаджанка гэтага храма, хоць мне вельмі цяжка, таму што хворыя ногі, сэрца, раней віце мне вазіў, і тое службу мне цяжка. Но мы хадзілі, мы прыхаджане, таму што тут отец Александр. Ён часта нас у доме быў, ёсць, і дапамагае мне зараз, канкрэтна, калі віце не стала. Ён з намі гаворыць па-беларуску. Ён шчыры, светлы, узнёслы беларус. Ён віце службу, як яму наказана. Но ён стараецца. Я упэўненая, што ён все зробіць, каб храм быў беларускамоўны. Калі у храме паселяцца праціўнікі Беларусі і беларушчызны, што ж, пераеду і буду хадзіць у Петра і Павла, дзе асяродак належны беларускамоўны і спрыяльны для Беларусі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Яе госці была Тацяна Гаранска, ініцыятарка будаўніцтва храма ўсіх беларускіх святых у Заслаўі. Вёў перадачу Міхась Скобла.